Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jedanaestog maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak, patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 km glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
Na današnji dan 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Studirao je muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijske, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesma moje majke, Četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama. Maja 1901. godine u Ruščuku u Bugarskoj rođen je glumac Viktor Starčić. Pozorišnu karijeru započeo je u 18. godini u Gornjem Milanovcu. Član Narodnog pozorišta u Beogradu postao je 1929. godine. Iako samouk, odigrao je uloge koje su ušle u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, U agoniji, Zločin i kazna i drugim.
Taj osmeh večnosti kojim je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti sa mnom.
Na današnji dan 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali. Prvu javnu izložbu imao je sa 15 godina u pozorištu u rodnom Figuerasu, gde se danas nalazi muzej posvećen ovom ekscentričnom umetniku. Bavio se i vajarstvom, pisanjem i filmom. Napisao je romane Skrivena lica, Dnevnik genija i autobiografsko delo Tajni život Salvadora Dalija. 11. maja 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović. Glumačku karijeru započeo je u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Odigrao je veliki broj uloga u filmskim i televizijskim ostvarenjima. Ostale su upamćenje njegove uloge u pozorišnim predstavama Radovan III. I Kralj Ibi.
Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom, četvrti neotesankom, koji se kao bohemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.